Yuhannoning birinchi maktubi. Birinchi bob. Boshidan ayon bo'lgan hayot kalomi haqida biz sizlarga xabar bermoqchimiz. Ko'rib eshitganlarimizni, ha, o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'z qo'llarimiz bilan paypaslab ko'rganlarimizni sizlarga ma'lum qilmoqchimiz. Otamiz Xudoning huzurida bo'lgan hayot bizga oshkor bo'ldi. Biz bu abadiy hayotni ko'rib, endi u haqda sizlarga shohidlik qilyapmiz. Ko'rgan eshitganlarimizni ma'lum qilish orqali sizlar bilan birodar bo'lib yashamoqchimiz. Zero o'zimiz ham otamiz Xudo va uning o'g'li Iso Masih bilan yashayapmiz. Bularni sizlarga qalbimiz shodlikka to'lsin deb yozayapmiz. Biz Iso Masihdan eshitib sizlarga yetkazayotgan xushxabarimiz shundan iborat. Xudo nur. Unda hech qanday zulmat yo'q. Agar biz Xudo bilan yashayapmiz deb turib, oldingiday zulmatda yashasak, yolg'on gapirib, haqiqatga xilof ish qilgan bo'lamiz. Bordi-yu, Xudo singari nurda yashasak, biz birodarlarimiz bilan uyg'unlikda yashaymiz. Va Xudo o'z o'g'li Isoning qoni orqali bizni har qanday gunohdan poklaydi. Agar gunohimiz yo'q desak, o'zimizni o'zimiz aldagan bo'lamiz. Va bizda haqiqat bo'lmaydi. Bordi-yu, gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Agar gunoh qilganimiz yo'q desak, Xudoni yolg'onchiga chiqargan bo'lamiz. Demak, uning kalomi qalbimizdan joy olmagan bo'ladi.